Πώς υποδέχθηκε η κοινή γνώμη την καταδίκη των δύο πρώην ισχυρών πολιτικών, πώς αντέδρασαν τα μέσα σε αυτές τις συζητήσεις?
Νομίζω ότι με μεγάλη ανακούφιση καταρχήν, δηλαδή πρέπει να σημειώσουμε ότι ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που δύο πολιτικοί άντρες που βάλανε το χέρι στο βαζάκι με το μέλι δικάζονται. Εντοπίζονται, δικάζονται και καταδικάζονται. Αυτό, ό,τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας για τα πράγματα, αυτό είναι κάτι που ικανοποιεί κατά κάποιο τρόπο όλους. Ακόμα και αυτούς που γρινιάζουν ότι ίσως ήταν λίγο υπερβολική η ποινή όσον αφορά τον πρώην δήμαρχο της Θεσσαλονίκης.
Εκεί θέλω να επιμείνω όμως, τουλάχιστον για τον Παπαγεωργόπουλο, η ποινή φαίνεται με μια πρώτη ματιά τουλάχιστον υπερβολική. Την κρίνεις ως δίκαιη, ως παραδειγματική ή ίσως ένα προπέτασμα καπνού, όπως λένε πολλοί, για να καλυφθούν άλλα σκάνδαλα?
Όχι, όχι. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ίσως λίγο υπερβολική. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής, ότι ο νόμος στην Ελλάδα έχει πάρα πολλά παραθυράκια. Εάν καταδικαστείς για 10 χρόνια, όπως ίσως θα φαινόταν πιο φυσιολογικό, σε 2 χρόνια είσαι έξω. Εάν καταδικαστείς για 15 χρόνια, σε 3 χρόνια είσαι έξω. Όταν καταδικαστείς ισόβια, τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι δεν θα κάνεις ισόβια βέβαια, αλλά θα κάνεις κάποια χρόνια φυλακή αρκετά. Τώρα, έτσι έκρινε, σίγουρα υπάρχει το στοιχείο του παραδειγματισμού. Και αυτό έχει σχέση με αυτό που έλεγα πριν, είναι η πρώτη φορά που πιάνονται άνθρωποι πολιτικοί και καταδικάζονται. Λέγεται ότι στα δικαστήρια τις επόμενες μέρες θα κατέβουν άλλοι 40 δήμαρχοι της Αττικής, που έχουν βρεθεί φοβερές ατασταλίες στα αυτά. Φαίνεται δυστυχώς ότι αυτό που έπρεπε να είναι μια ανανεωτική και προοδευτική παρέμβαση στους θεσμούς, δηλαδή η αυτοδιοίκηση, φαίνεται ότι εκεί γίνεται το μεγάλο πανηγύρι από πλευράς
ατασταλιών
και
επεξαίρεσεων. Ακούτε το ελληνικό ραντεβού του Funk House στο Europa και την συνέντευξη με τον υπεύθυνο εκδέωσεων, μεταφραστή και δημοσιογράφο Αντέο Χρυσοστομίδη για τις πρόσφατες καταδίκες μεγάλων πολιτικών με πολύ αυστηρές ποινές. Ήθελα να σε διορθώσω σε κάτι. Στις αρχές του 90 είχαμε και πάλι τα ίδια. Σύρθηκαν στο δικαστήριο ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, και ο Δημήτρης Τσοβόλας, ο Υπουργός τότε Οικονομικών. Ο πρώτος αθωώθηκε, ο δεύτερος καταδικάστηκε σε μερικά χρόνια φυλακής, βγήκε και τελικά ίδρυσε και δικό του κόμμα. Μετά δεν ακολούθησε τίποτα. Τώρα γιατί η κατάσταση να είναι διαφορετική 20 χρόνια μετά?
Είναι διαφορετική. Πρώτον, διότι τότε ήταν εμφανές ότι όλη η ιστορία της καταδίκης Ανδρέα Παπανδρέου είχε σχέση και με την πολιτική κατάσταση. Τώρα δεν έχει άμεση. Δηλαδή ο Παπαγεωργόπουλος, από τη στιγμή που ο Σαμαράς είπε όχι, δεν θα ξαναυποβάλεις υποψηφιότητα για δήμαρχος, έπαψε να είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο Τσοχατζόπουλος, ο οποίος δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις δικές μας ευθύνες ως λαός, ότι για έναν ψήφο ακόμα λίγο θα γινόταν πρωθυπουργός. Αυτός ο άνθρωπος που θα γινόταν πρωθυπουργός των Ελλήνων, όχι μόνο έκλεψε, αλλά έκλεψε πάρα πολλά, έκλεψε μέχρι τρέλας. Και δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίει η γυναίκα του που είναι νέα και φιλόδοξη, φταίει ο ένας ή φταίει ο άλλος, φταίει ο ίδιος. Και αυτή η είδους μεγαλομανία, δηλαδή άλλο να κλέψεις κάποια εκατομμύρια και άλλο να αγοράζεις 200 διαμερίσματα, είναι μια τρέλα, δηλαδή τι θα τα κάνεις, θα τα πάρεις μαζί σου ακόμα και τα εγγόνια σου.
Υπάρχουν ωστόσο κριτικές φωνές στην Ελλάδα που επισημαίνουν ότι και οι δύο πολιτικοί δεν ήταν πια ενεργοί, ήταν λίγο πολύ καμένοι. Ο Παπαγεωργόπουλος δεν θα ξαναέβαζε υποψηφιότητα ούτως ή άλλως. Ο Τσοχατζόπουλος ήταν επίσης εκτός ενεργού πολιτικής δράσης. Υπενθυμίζω άλλα σκάνδαλα. Υπενθυμίζω τη Siemens, το Βατοπέδι, τη Λίσα Λαγκάρτ, την ιστορία με τον Παπα Κωνσταντίνου που είναι σχετικά πρόσφατη, τον πρώην Υπουργό Οικονομικών. Να περιμένουμε τελικά όντως εξελίξεις και σε αυτά τα θέματα, ή είναι τελικά αυτό που λένε πολλοί ένα προ πέτασμα καπνού, θυσιάστηκαν δύο λίγο πολύ ανενεργοί πολιτικοί για να κρυφτούν άλλα σκάνδαλα που είναι πολύ πιο επίκαιρα και πολύ πιο επώδυνα για την κομματική
σκηνή?
Εγώ
δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να είμαι μάντης βέβαια, ούτε είμαι στα σκοτεινά δωμάτια των αποφάσεων, αλλά πιστεύω ότι το γεγονός ότι έχουμε μια τρικομματική κυβέρνηση, πρώτη φορά στην Ελλάδα, συμβαίνουν στην Ελλάδα, παρένθεση αυτό, καινούρια πράγματα. το ότι έχεις μία τρικομματική κυβέρνηση, άρα δεν έχεις το μονοκομματικό κράτος που βάζεις και κλέβεις και κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς κανείς να σε ελέγχει, νομίζω ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο. Πρέπει και εμείς να έχουμε συνείδηση ότι αυτό που οι Ιταλοί, για παράδειγμα, κατακτήσανε από τον καιρό του, από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, τις κυβερνήσεις συνεργασίας, εμείς τώρα τις δοκιμάζουμε πρώτη φορά. Δεν ξέρω τώρα αν το βατοπέδιο θα λυθεί και δεν ξέρω και πόσο τελικά σοβαρό είναι ο σκάνδαλο. Ξέρεις, μερικές φορές πρέπει να ξεχωρίζουμε τους πρώτους τίτλους των εφημερίδων και τι είναι πραγματικά σκάνδαλο, δηλαδή τι πραγματικά έβλεψε τον ελληνικό λαό. Το θέμα της λίστας Λαγκάρ, που έχει τόσο πολύ φουσκώσει και που έχει δημιουργήσει και προσδοκίες στον κόσμο, ουσιαστικά είναι πολύ μικρότερο από... Εάν υπάρχει ένα σκάνδαλο, είναι ότι ένας υπουργός λαβαίνει ένα ημιεπίσημο έγγραφο από μία συνάδελφό του υπουργό και αντί να κάτσει και να δει, ρε παιδιά, τι θα κάνουμε με αυτούς, αυτοί να ελέγξουμε, τα κάνανε παρανομία ή όχι, απλώς είναι πλούσιοι και έχουν τα λεφτά τους έξω. Γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, αντί... Αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο, δηλαδή η ανευθυνότητα ενός υπουργού που είναι και τσάρος της οικονομίας.
Του τρόπου που διαχειρίστηκε.
Ιδάλλως, η ίδια η λίστα Λαγκάρ, έτσι όπως εμφανίζεται στις εφημερίδες και εμφανίζεται στο μεγάλο σκάνδαλο, δεν είναι σκάνδαλο. Πρέπει να αποδείξεις ότι ο κύριος Μπόμπολας έβγαλε παράνομα τα λεφτά έξω. Διότι αν τα έχει δηλώσει ότι έχει βγάλει και στην Ελβετία, ξέρω εγώ, ένα δις, δεν μπορείς να το πιάσεις, δεν μπορείς να του πεις τίποτα. Είναι άλλοι οι μηχανισμοί. Άντε να βρεις γιατί έκανε το ένα δις, ίσως. Αλλά όχι επειδή είναι γραμμένο στη λίστα Λαγκάρ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν είναι όλα τα σκάνδαλα πραγματικά σκάνδαλα. Μερικά είναι και φούσκες δημοσιογραφικές.
Επανέρχομαι στην αρχική σου διαπίστωση ότι ο κόσμος το εξέλαβε με μεγάλη ανακούφιση και ο κόσμος και τα μέσα ενημέρωσης στις βαριές καταδίκες των δύο πολιτικών. Αυτό τονίζει και η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί διαβάζω όμως περισσότερο για τους μεγάλους φοροφυγάδες. Υπάρχουν πολιτικές φωνές που να επισημαίνουν την πραγματική ίσως πληγή στην ελληνική οικονομία, την φοροδιαφυγή των μικροεπιχειρηματιών ή την φοροδιαφυγή των απλών πολιτών, ή επικεντρωνόμαστε απλώς στα μεγάλα ονόματα και ξεχνάμε την βάση στην οποία ίσως ανήκουμε και εμείς, γι' αυτό τον ξεχνάμε.
Εγώ όσον αφορά προσωπικά το έχω γράψει πολλές φορές ότι η διαφθορά ξεκινάει από κάτω. Και οι Τσοχαντζόπουλοι δεν θα υπήρχαν αν δεν ήμασταν κι εμείς οι ηλεκτρολόγοι που δεν παίρνουν, δεν δίνουν ποτέ απόδειξη, οι υδραυλικοί που μπορεί να έχουν πολύ πιο πλούσιοι από ό,τι φαίνεται, γιατί επίσης δεν δίνουν απόδειξη και παίρνουν ό,τι λεφτά θέλουν. Ή αυτό το ότι κρύβουμε τα σπίτια, αυτό είναι διαδεδομένο στην Ελλάδα. Το να λες όπως το κάνει στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, η αντιπολίτευση έχει πάντα δίκιο και πάντα η κυβέρνηση έχει άδικο. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει να έχουμε πολιτικό διάλογο και να λέμε αυτά, κυρία κυβέρνηση, τα κάνεις καλά, αυτά τα κάνεις άσχημα. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Και ο Σαμαράς πριν γίνει πρωθυπουργός, το τι έλεγε για το μνημόνιο το θυμόμαστε όλοι. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές το να λες οι μεγάλοι φοροφυγάδες σημαίνει ότι απλώς κρύβεις το πρόβλημα, που είναι το πρόβλημα ότι και οι μεγάλοι και οι μικροί φοροδιαφεύγουν στην Ελλάδα. Και αυτό είναι θέμα μηχανισμών βεβαίως.
Ευχαριστούμε τον Αντέο Χρυσοστομίδη, δημοσιογράφο, αρθρογράφο στην Αυγή. Ένα μέρος από αυτά που συζητήσαμε θα μπορείτε να διαβάσετε και σήμερα στην απόψινή Αυγή, στην οποία έχει γράψει ένα άρθρο ο Αντέος Χρυσοστομίδης. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και καλή συνέχεια στο έργο, το εκδοτικό, το μεταφραστικό και το δημοσιογραφικό.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.